të nderuar, për shëndetje. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni ndër të tjera veçojmë. Sot takimi Thaçi Daçiç, Bashkimi Evropian konfirmon se do të diskutohet për veriun e Kosovës. Vetëvendosje proteston në Bruksel kundër takimit në fjalë. Në Prishtinë kërkohet që strukturat paralele të zhbëhen dhe jo të legalizohen. Qytetarët kundërshtojnë shtrëngimin e faturave të energjisë elektrike. Iken nga një uzinë në Algjeri 10 rapengje algjeriane dhe të huaja, ata mbaheshin nga islamikët. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronikë mbi masat e ndërmarra nga presidenti Obama për kontrollin e armëve, por së pari Shkëlqen Osmani sjell një blok informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić do të takohen sot në Bruksel në bisedimet që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Të dy kryeministrat presin që të fokusohen në çështjen e pjesës veriore të Kosovës. Ndërkohë, zëdhënësja Catherine Ashton Maja Kociancic ka thënë se është hera e parë që çështja e veriut diskutohet ekskluzivisht në një takim në mes të dy kryeministrave. Për më shumë rreth kësaj ngjarje mund të njoftoni në pjesën tematike të emisionit. Aktivistët e lëvizjes vetëvendosje në orët e mesditës kanë zhvilluar një protestë në Bruksel përpara ndërtesës ku gjendet zyra përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Protesta është organizuar në shenjë kundërshtimi me bisedimet që pritet të nisin sot në orët e pasdites ndërmjet kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić. Në një njoftim për media, lëvizja vetëvendosje ka bërë të ditur se me këtë rast i ka dërguar një letër baroneshës Ashton për të shpjeguar kundërshtimet e këtij subjekti e politik karshi bisedimeve Kosovë-Serbi. Pjesëmarrësit në protestën e sotme thuhet në njoftim ishin aktivistë të qendrave të vetëvendosjes nëpër Evropë. Përfaqësuesit e kompanisë austriake OSD kanë kërkuar sot zyrtarisht që negociatat për zgjedhjen e kontesteve të kontratës për prodhimin e pasaportave biometrike të shtyhen edhe për 15 ditë, meqense ka nevojë të konsultohen me ekspertë të Bashkimit Evropian. Kështu ka njoftuar Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës nëpërmjet një komunikate për media. Komisioni përkatës i Ministrisë së Punëve të Brendshme ka vendosur që këtë kërkesë ta pranoj pjesërisht sipas nenit 16.1 të kontratës për zgjedhje miqësore të mosmarrëveshjeve dhe që negociatat të shtyhen edhe për 7 ditë pra deri më 23 janar të këtij viti, thuhet në komunikatën e ministrisë. Më shumë se 100 civil raportohet se janë ekzekutuar afër qytetit sirian të Homsit gjatë një operacioni ushtarak të qeverisë të bërë në fillim të kësaj jave. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se masakra ka ndodhur gjatë ditës së martë kur ushtria siriane mori një ofenzivë nëpër toka të punueshme në veri të Homsit. Grupi aktivistëve ka thënë se pjesa më e madhe e këtyre 106 viktimave ishin gra dhe fëmijë dhe thuhet se ata janë djegur, qelluar me armë zjarri ose me thik gjatë kohës kur po qëndronin në shtëpitë e tyre. Shefi i këtij observatori Rami Abdel Rahman ka thënë se janë vërarë familje të tëra. Autoritetet siriane kanë thënë se ky operacion është ndërmarr kundër personave të armatosur në këtë zonë. Media shtetërore të Algjerisë raportojnë se 30 të punësuar algjerian kanë ikur nga uzina e gazit që ndodhet në Shkretëtir, ku 10 rapengje përfshirë edhe të huaj janë mbajtur penga militantët islamik. Zyrtarë algjerian nuk kanë dhënë detaje për mënyrën e ikjes së tyre. Lajmi ka ardhur gjatë kohës kur ushtria e Algjerisë vazhdonte rrethimin e kësaj uzine. Militantët e cilët uzurpuan këtë pikë të gazit në afërsi të kufirit me Libin janë duke kërkuar nga Franca që të përfundojë intervenimin ushtarak në Mali. Inspektorët nuklear të OKB-s kanë vazhduar të enten bisedimet mbi programin nuklear kontravers të Iranit. Zyrtar nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore kanë arritur të mërkurën në Teheran duke shpresuar se do të kenë çasje në kompleksin ushtarak të Parsinit në juglindje të kryeqytetit iranian. Agjencia Ndërkombëtare për Energji dyshon se testet nukleare të kryera nga Irani kanë për qëllim krijimin e bombave bërthamore. Deri më tani Irani nuk ka lejuar që kjo organizatë të ketë çasje në Parsin. Rrjeti social Facebook dhe webfaqja e Radios Evropa e Lirë në gjuhën tajike sërish janë ndaluar. Asomudin Atoev, kryesuesi i Asociacionit të Tajikistanit të ofertuesve të shërbimeve të internetit, ka marrë udhëzime nga shërbimi i komunikacionit të internetit, ku i është kërkuar që të bllokojë këto faqe. Megjithatë, shefi i shërbimit Beg Zuhurov i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shërbimi i tij nuk ka dhënë udhëzime për bllokimin e këtyre faqeve. Zuhurov ka thënë se bllokimi ka mund të vijë si pasojë problemeve teknike të shkaktuara nga ofertuesit e internetit. Amnesty International ka thënë se vendimi i gjykatës ruse që të mos e lejojë Maria Alyokhina, anëtaren e grupit Pussy Riot, që të shtyhet vujtja e dënimit të saj, është një parodi e mëtejshme e drejtësisë. Alyokhina ka kërkuar nga gjykata që pjesa tjetër 2-vjeçare e dënimit të lejohet të vuajë më vonë, pasi që djali i saj 5-vjeçar të arrijë moshën 14-vjeçare, duke thënë se ndarja e tyre po dëmton zhvillimin e tij. Ndoqë të bllokun e lajmeve, un jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat dhe në hapje, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Ivica Dačić do të takohen në Bruksel në bisedimet që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Çdo dy kryeministrat presin që të fokusohen në çështjen e pjesës veriore të Kosovës. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Në vonë gjatë ditës, sot në Bruxelles do të filloj raundi i 4 i dialogut në nivel të lartë politik në mes të Kosovës dhe Serbisë, me takimin e kryeministrit të Republikës e Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić. Edhe kësaj radhe, takimi do të zhvillohet në ndërtesën e shërbimit të jashtëm diplomatik të BE-s, më saktësisht në zyren e baroneshës Catherine Ashton, përfaqësuese të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, e cila edhe është ndërmjetësuese në këtë dialog. Sot në selinë e BE-s në Bruxelles kanë konfirmuar edhe një herë se çështja e veriut do të jetë njëra ndër temat kryesore të këtij raundi të dialogut. Të pyetur lidhur me platformën apo rezolutën që ka Serbia për Kosovën, zyrtarët e BE-s kanë përsëritur se nuk dëshirojnë të komentojnë. Maja Kociančić, si së dhënë se e përfaqësuese së lartë Catherine Ashton, vetëm ka thënë se për Bashkimin Evropian më rëndësi është të miren parasysh konkluzat e ministrave të BE-s nga vjetori, të cilat si pasaj tregojnë qartë se kahë duhet të shkoj zgjidhja për veriun e Kosovës. Sot gjatë ditës së pari kryeministri Thaçi do të takohet në një takim bilateral me baroneshën Catherine Ashton, pastaj përfaqësuesja e lartë do të ketë takim të veçantë edhe me kryeministrin e Serbisë, në mënyrë që të pasohet me darkën e punës pra raundin e 4 me radhë të dialogut në nivel të lartë politik. Pas veriut të Kosovës, temat diskutimeve pritën të jenë edhe zbatimi i deritashëm i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, më saktësisht zgjidhja për mënyrën e mbledhjes të ardhurave nga doganat, pastaj edhe telekomi dhe energjia. Ditëve të shkuara ka patur takime në nivel të grupeve punuese, kështu që nuk përjashtohet mundësia, si thonë në BE, që të arrihet marrëveshje edhe në këto drejtime. Sa i përket Bashkimit Evropian, zyrtarët e BE-s përsërisin se presin që të dyja palët, si Prishtina ashtu dhe Beogradi, të vazhdojnë të jenë të përkushtuar në dialog dhe të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe serioze që të shfrytëzohen muajt në vijim për të arritur përparim të mëtejmë në këtë dialog. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Të gjitha strukturat ilegale të cilat funksionojnë në veri të Kosovës edhe 5 vjet pas shpalljes së pavarësisë, duhet të shuhën thonjosit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Kurse politikanët serb thonë se nuk do të ketë ndonjë zgjidhje të shpejtë në këtë drejtim, por ajo që është e mundshme është që strukturat aktuale të legalizohen deri tek mbajtja e zgjedhjeve. Artur Konushevci njofton nga Prishtina.
Njësit e zhvillimeve politike dhe ekspertë e sigurisë konsiderojnë se çështjet që kanë të bëjnë me veriun në Kosovës, si strukturat ilegale të ngritura atje me financimin e Serbisë, duhet të shuhen dhe jo të legalizohen. ish-ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati nga Lidha Demokratike e Kosovës, thot se të gjitha strukturat ilegale që financon Beogradi duhet të shuhen dhe si shtë aj të fuqizohen strukturat lokale si pas ligjeve të Republikës e Kosovës.
Ato pa tjetës që duhet shuhen, duhet largohen për me mund në pas në normalizim, pas taj për mu pas e qëfar roli konstruktiv dhe t'lim Beogradin atë pjesë, për me mund në pas qasë institucionet e Republikës Kosovës, për me kriju një lidhje, një dialog me qytetarët atje dhe me liderët lokal për të përgatit para kurse të organizimin e zgjedhjeve lokale, ndërtimin e strukturave lokale dhe pastaj fuqizimin i atyre strukturave lokale për me mund qytetarët me i reflektu intereset e veta në përmes atyre komunave.
Ferati mendon se gjithçka tjetër përveç fuqizimit të komunave me ligjet e Republikës së Kosovës do të jetë një dështim dhe vazhdim i problemeve në veri.
Por unë po besoj që edhe Beogradi ka kuptuar se kjo gjendje nuk i ka konvenuar dhe asnjëherë nuk ka shënuar në progres. Tash po diskutohet se si do të jetojë veriu. Veriu do të jetojë në Kosovë me ligjet e Republikës Kosovës, dhe se ata do të kenë gjithë ato drejtat që kanë edhe komunat e tjera. Vetëm kjo është rezolutë edhe kuvendit Kosovës, që gjitha zgjedhjet atje të gjenden kuadër të Kushtetut të Republikës Kosovës në tërsinë territoriale, integritetin dhe në sistemin unik të funksionimit.
Kryeministri thas që ka deklaruar se institucionet e vendit synojnë që brenda një periudhe të shkurtër kohore të arrijnë largimin e të gjitha strukturave të sigurisë së Serbisë nga veriu i Kosovës. Kurse është shprehur se pastaj do të ndodhë transformimi i strukturave ekzistuese në vend në fushën e arsimit, shëndësisë, çështjeve sociale në strukturat e qytetarëve të veriut të Kosovës. Në anën tjetër, politikani serb nga veriu i Mitrovicës, Oliver Ivanović, ish zyrtar në qeverinë e mëparshme të Serbisë, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk do të ketë ndonjë zgjidhje të shpejtë, por ajo që është e mundshme është që strukturat aktuale të legalizohen përkohësisht deri te mbajtja e zgjedhjeve. Në momentin kur arrihet marrëveshja, zgjedhjet janë të mundshme në një periudhë kohore prej 6 deri 9 muaj. Mund të mbahen zgjedhje në të cilat serbët do të marrin pjesë me përkrahjen e qeverisë serbe, dhe kjo do të jetë e pranueshme edhe nga Prishtina dhe Beogradi, po ashtu edhe nga komuniteti ndërkombëtar, tha Ivanović. Ai gjithashtu shtoi se me arritjen e ndonjë marrëveshje të tillë, është e sigurt që do të ketë kundërshtime nga popullata serbe në veri. Disa persona janë mësuar të jetojnë me komoditet, të punojnë në rrethana siç kanë punuar deri tash, e këto rrethana janë as me Beogradin, as me Prishtinën, por siç kanë dashur ata vet. Por kjo mënyrë e menduarit nuk do të zgjasë edhe shumë kohë. Kjo është çështje marrëveshjes së qeverisë son. Çdo marrëveshje që arrin krye ministri ynë, ajo marrëveshje është e obligueshme për të gjithë, është shprehur Ivanović. Kurse njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Bishi vlerëson se shuarja e strukturave ilegale të Serbisë do të jetë e vështirë pasi që Serbia insiston në një autonomi për atë pjesë të Kosovës.
Pola Serbia ka insistuar që ti mbaj ato me çdo kusht, edhe ti punoj në autonomi ose nëse nuk zgjidhen një përkrahje për Bashkimin Evropian apo ndërmjetësues sistemin e lartësuar disiplinave në këtë rast, atëherë tjetra është që ato si transformojë, kjo është do të jetë opsion i tërë.
Ndonë se po bëhen 5 vjetë që kur Kosova shpalli pavarësin, Prishtina zyrtare nuk ka arritur të shtri në tërsi autoritetin shtetëror në veri të Kosovës. Kundërshtimi banorëve sërb të asaj pjese, ndaj këti autoriteti i shtetëror vazhdon të jeti fuqishëm, si kurse lidhjet e tyre me Beogradin zyrtare. Bashkësia ndërkombëtare disa herë i ka kërkuar Serbis zhbërjen e strukturave paralele nga veriu i Kosovës, ndërsa ka inkurajuar palet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet vete. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarë të Kosovës dhe përfaqësues të organizatës jo qeveritare Konsumatori para lajmërimet për ngritje të çmimit të energjisë elektrike i shohin të panevojshme dhe ngarkesë shumë të madhe për buxhetin e tyre familjar. Qytetarët me paga të ulta ankohen se nuk do të arrijnë të paguajnë ato faturat të energjisë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Para lajmërimet e zyrës së regulatorit të energjisë për ngritje të çmimit të energjisë elektrike ka ngritur shqetësime të mëdha tek qytetarët e Kosovës. Këta të fundit thonë se ngritja e tarifave do të kontribuojë në ashpërsimin dhe përkeqësimin e standardit jetësor për kategoritë që jetojnë në kushte të rënda sociale. Emin Fetau, 50 vjeçar nga Prishtina, punon si taksist. Shuma që fiton në muaj nga kjo punë tregonaj është mjaft e ulët dhe se ka shumë të vështirë të plotësojë nevojat e familjes së tij. Tarifat aktuale të energjisë elektrike ai quan të shtrenjta, ndërkaq derisa flet për shtrenjtim tjetër të energjisë elektrike, thotë se do të jetë një barr shumë e madhe dhe papërballueshme për të.
Jo në Kosovë, po në Evropë s'ki bashkë. Edhe shumë janë ka punojnë, a këta punojnë për veti, i kanë bo lëj orë shvishë me bo përfitime për veti, do orë digitale dhe diçka qëka s'punijet.
Sa është e fështirë për juve me
për
pa
mua, për faktuar? Unë punoj që me taksin është e fështirë sa më ti ngarkuat 200 kg në shpinë, amë një banë.
Çmimi mesatar i energjisë elektrike në Kosovë është 5.8 cent për kilovat, që si pas zyrtarve të korporatës energjetike të Kosovës, është çmimi më i ulët në rajon. Çmimi aktual i energjisë elektrike ishte ngritur vitin e kaluar nga 5.6 cent, sa ishte më herët. Për Jusuf Ajetin, shtrëngtimi i energjisë elektrike nuk do të duhej të bëhet, pasi që sipas tij me pagat që janë në Kosovë nuk arrihet të paguhen këto faktura me këto çmime të energjisë që janë.
Shtrëngtim kom me kon katastrofë ata kom një dhomë, po na nuk kanë ngjendë as si shohën me përballu.
Shtrëngtimi i energjisë elektrike, thot Adnan Syla, pensionist, pamundëson pagesën e saj. Nëse deri më sot, thot ai, faktura e energjisë elektrike është paguar me shumë vështirësi për shkak të pagave të ulta, atëherë kur do të shtrejtohet, nuk do të arrihet të paguhet dhe do të krijohen borxhe për korporatën energjetike të Kosovës.
Në këtë botë se kim ashtaj së Kosovë, dhe e katastrofë, është të tokë. Kërë e jam për të zi, shosha më për në halakë të kek, një për të zi 100 euro. Ne kanë po që tash një që se të kanë jetë e këna fosë.
Ndërkash Lirije Latifi thotë se për ata të cilët kanë pagat të ulta, vështirëse përballohen ngritja e çmimit të energjisë elektrike.
Është e përballueshme ndërsa punojnë disa anëtarë të familjes. Ndryshe është katastrofë. Për ato veç ata mujnë me bo këto.
Përfaqësues të organizatës konsumatori në Kosovë thonë se ngritja e çmimit të energjisë elektrike është duke u bërë në vazhdimësi në Kosovë. Kryetari i kësaj organizate, Selatin Kaçaniku, thotë se kjo ngritje është e panevojshme dhe në shumë raste po e vështërson ditës jetën e qytetarit.
Këto kërkesa, të cilat rregullisht i bën korporata elektroenergjetike Kosovës për çmimet e reja, nuk janë të arsyeshme dhe e dëmtojnë shumë rënd standardin jetës të konsumatorit të Kosovës, i cili edhe ashtu është buzëgrëminës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me një temë nga shëndetësia. Në institucionet mjekësore është rritur numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë shëndetësore si pasojë e gripit sezonal. Infektologët në vend thonë se në 10 ditët e fundit vërehet një fluks i shtuar i pacientëve. Ndërkaq zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se nuk ka vend për panik, me që situata epidemiologjike në vend është nën kontroll të plot. Kronikariana Kasapollit.
Pandemia e gripit sezonal tashmë ka rritur numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Sipas zyrtarëve shëndetësor, 10 ditët e fundit është rritur numri i pacientëve që frekuentojnë institucionet shëndetësore. Izet Sadiku, infektolog, bën të ditur se deri tani në klinikën infektive nuk është paraqitur ndonjë rast me komplikime të rënd nga gripi sezonal.
Fatikisht gjendja në Kosovë domosdoshmë është nën kontroll, përkundër asaj që vrejet javën e fundit, domthonë 10 ditë e fundit, një numër frekuenca më e madhe klientëve me simptomatologji të gripit, përkundër tyre do nuk kemi pasur rast me simptomatologji matron, dhe shumica atyre që vinë domthonë trajtohen me terapi simptomatologjike dhe nuk ka problem rreth furnizimit me terapi për këta pacientë.
Ndërkaq zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se situata epidemiologjike në vend është nën kontroll të plot. Nasir Ramadani, drejtori i këtij instituti, rekomandon qytetarët që të shmangen vendeve të mbyllura gjatë sezonit të gripit sezonal.
Në këtë rast ne rekomandojmë vetëm qytetarët të shmangen tubimeve të mbyllura të paerosura. Situata epidemiologjike është nën mbikëqyrje të plot, duke pas parasysh se jemi në sezonin real të gripit sezonal.
Zoti Ramadani rekomandon tek qytetarët që të vaksinohen, pasi që siç thot ai, tashmë vaksinat kundër gripit sezonal janë siguruar nga Ministria e Shëndetësisë.
Tashmë kemi rekomanduar që të vaksinohen sepse vaksin ka të mjaftueshme të siguruar nga Ministria e Shëndetësisë në fillim sezonin gjestor në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare. Kështu që nuk ka vend për panik dhe njerëzit të vetëm se duhet të kenë kujdes më të shtuar dhe të përdorin më shumë ushqim kalorik dhe vitamina.
Në Kosovë ishte konfirmuar rasti i parë për këtë sezon i gripit H1N1, që ndryshe njihet edhe si grip i derit. Sidoqoftë, më 10 janar të këtij viti autoritetet në Kosovë kanë njoftuar se pacientja e cila ishte prekur me këtë virus ka ndruar jetë. Ndërkaq zyrtar të lartë në disa vende botërore tashmë kanë shpallur gjendje emergjente shëndetësore për shkak të gripit të ashpër sezonal. Rreth 20.000 raste të gripit janë raportuar vetëm në New York, 4 herë më shumë se sa në sezonin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Partitë politike në Maqedoni kanë filluar publikimin e emrave të kandidatëve për zgjedhjet lokale. Në mesin e tyre ka edhe ministra, deputet dhe bartës të funksioneve tjera publike. Nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve thonë se me ligj kjo nuk ndalohet, por deri në përfundimin e zgjedhjeve kandidatët ministra apo deputet nuk guxojnë që të kryejnë aktivitetet që ndërlidhen me funksionin e tyre momental. Ekspertët nga ana tjetër thonë se pikrisht ndalesa e tillë flet qartë për zbrastësira juridike që çojnë në shkelje ligjore. Kronike Isuf Kadriut.
Ministra, deputet dhe zyrtar tjerë të lartë e institucioneve shtetërore janë në mesin e kandidateve për kryetar të komunave në zgjedhjet lokale të 24 marsit. Partitë politike që i kanë nominuar për pushtetin lokal thonë se ligji për zgjedhje nuk e pengon kandidimin e tyre. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila për kandidat në qytetin e Tetovës ka caktuar zëvendës kryeministrën për çështje evropiane Teuta Arifi dhe për gostivarin ministrin e pushtetit lokal Nevzat Bejta, thonë se në ditët në vazhdim do të vendosin nëse do të sjellin ndonjë vendim tjetër apo do të respektojnë procedurat ligjore, që tërheqja e tyre të bëhet vetëm në rast se zgjedhen në poste të reja. Nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve thonë se kodi zgjedhor përcakton qartë rolin dhe personat që mund të kandidojnë për zgjedhjet lokale. Nën kryetari i KSZ-s Subia Kupi thotë se obligimet e ministrave derisa janë kandidat për zgjedhjet lokale pushojnë thuajse të rësisht. Ata sipas tij kryejnë vetëm çështjet e pashmangshme teknike, kurse sankcionohet çdo obligim tjetër në drejtim të pjesëmarrjes në promovime apo aktivitete që kanë të bëjnë me resorin e tij.
Ministrat, drejtorat dhe partës funksioneve tjera, në rastin e kandidimit, ato kryejnë funksionin vetëm për çështje teknike. Ka dhënë thotë, nuk janë të obliguar ato që të japin dorëheqje nëse kandidohen, por punën këtë cilët janë duke e barë të funksionin, janë të obliguar që të bënë vetëm në aspektin teknik. Funksioni këtyne pushon vetëm me ditën të cilën ato dhe të konfirmohet me rezultatet përfundimtare kur dhe të jenë të zgjedhur, në thënë, atëherë pushon edhe funksioni si minister.
Thotë Subia Kupi, nën kryetari Komisionit Shtetror Zgjedhor. Por ekspertët e për çështje juridike thonë se ligji lën hapësira për interpretime të ndryshme. Sipas tyre, nëse merren në konsideratë zgjidhje tjera ligjore, ata në momentin e kandidimit duhet të dorëhiqen nga funksionit të cilin e ushtrojnë aktualisht. Mersi Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese, thotë se kjo çështje duhet të definohet qartë me ligj, që ministrat apo deputetët në rast të kandidimit për zgjedhjet lokale të japin dorëhiqen nga funksionit të cilin e ushtrojnë momentalisht.
Kjo çështje duhet të ndryshohet sepse nuk reflekton ne tek qytetarët dhe për demokracinë në përgjithësi, domethënë çton çështjen që të bëjnë ndryshime në ligj, kandidatët domethënë cilët paraqiten në zgjedhjet lokale, ato cilët kanë pasur poste publike, që në momentin kur ata hyjnë në garën, domethënë paraqisin kandidaturat e tyre në zgjedhjet lokale, të japin dorëheqje.
Thot Mersi Maksuti, ekspertët të thonë se partitë politike gjithmonë kanë nën zbrasira të këtila, me qëllim që kandidatët e propozuar në zgjedhjet lokale të mund të rikthehen në pozicionet e mëparshme në rast të humbjes në zgjedhje. Por në rast të këtilë, si pas Rui Bakiut, ekspert për çështje juridike, kemi të bëjmë me humbje të legitimitetit, pasi personi nuk mund të kthehet në postin e mëparshëm nëse ka humbur zgjedhjet për pushtetin lokal. Andaj sipas tij kandidatët ministra apo bartës të funksioneve tjera duhet të japin dorëheqje në momentin e shpalljes së kandidaturës së tyre.
Ka pengesa për arsye se çdo bartës i funksionit publik në momentin kur e merr postin e caktuar nga ana e kuvendit apo ndonjë organ tjetër i cili bën zgjedhjen dhe emrimin e bazave të funksioneve publike e ka të ndaluar të ushtrojë ndonjë profesion tjetër. Gjithsesi, ushtrimi i profesionit tjetër është inkompatibil me ushtrimin e profesionit të ministrit apo të deputetit. Do të ishte mirë që paravrakisht të japin dorëheqje nga postet në të cilat ndodhen dhe të rikandidojnë për postet të tjera të cilat kërkojnë legitimitet nga ana e zgjedhësve.
Shprehet Ruhi Bakio për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka zbuluar disa propozime për të reduktuar dhunën nga armët në Shtetet e Bashkuara. Heather Maher shikon së afërmi se çka përmban lista e tij dhe si do t'ia dalë ai me Kongresin. Duke deklaruar se Amerika nuk mund ta shtyjë këtë edhe më tej, presidenti amerikan Barack Obama bëri publike të mërkurën propozime të ndryshme dhe gjithëpërfshirëse për të ulur dhunën e shkaktuar nga armët. Ai dëshiron që masat të miratohen nga Kongresi dhe të zbatohen nga vetë ai. Obama prezantoi planin e tij në shtëpinë e bardhë në një ngjarje që u ndjek nga fëmijët që i shkruajtën atij pas masakrës së muajit të kaluar, ku u vran 20 nxënës të shkollës fillore dhe 6 të rritur, duke i kërkuar atij që t'i ofrojë siguri. Të mbjetuarit dhe familjet e viktimave ishin gjithashtu të pranishëm. Për të gjithë ata burra e gra në qytetet të mëdha e të vogla që bien viktima të dhunës së pakuptimt për çdo ditë, për të gjithë amerikanët të cilët llogarisin se do t'i ofrojmë siguri, le ta bëjmë gjën e duhur. Le ta bëjmë gjën e duhur për ta dhe për këtë vend që e duam aq shumë, u shpreh Obama. Propozimet e tij paraqesin masat më të rrepta të sigurisë në lidhje me kontrollin e armëve në pothuajse 20 vjet që nga viti 1994, kur Kongresi miratoi ndalesën e cila skadoi në vitin 2004. Idetë e tij janë bazuar në gjetjet e një task force të formuar në muajin e kaluar nga shtëpia e bardhë. Kjo forcë takua me grupet mbi të drejtat për të mbajtur armë, viktimat dhe mbështetësit e kontrollit të armëve. Presidenti dëshiron që ligjvënësit federal të kërkojnë kontrollimin e të kaluarës së çdo blerësi të armëve, të ndalojnë armët luftarake, të bëjnë të paligjshëm mbajtjen e sasisë së madhe të municionit, sikur ai që u përdor në masakrën e shkollës, si dhe tjetri në kineman në Colorado ku vdiqën 12 njerëz. Ligji aktual ju kërkon vetëm tregtarëve të licencuar që ta kontrollojnë të kaluarën e blerësit, por 40% e armëve në Amerikë tregtohen nga shitësit privat, të cilët nuk obligohen me ligj të kontrollojnë të kaluarën. Shtëpia e bardhë quaj ti kontrollimin e së kaluarës si gjën e vetme më të rëndësishme që mund të bëjmë për të parandaluar dhunën e armëve dhe të shtënat në masë. Obama njoftoi gjithashtu disa masa që kanë në plan të miratojnë duke përdorur pushtetin e zyrës së tij. Masat kanë të bëjnë me shtimin e të dhënave të shëndetit mendor në kontrollimin e së kaluarës, shtrëngimin e kufizimeve mbi pronësinë e armëve, si dhe përmirësimin e sigurisë në shkollë. Por ai pranoi se vetëm Kongresi mund të ndikojë për ndryshimet e vërteta. Njerëzit nga të dy anët mendojnë se mbase kjo nuk do të ndodhë. David Kin, kreu i grupit më të madh dhe më të fuqishëm në Amerikë që lobon për mbajtjen e armëve shoqatës kombëtare të pushkëve, duke i bindur në CNN më 13 janar se nuk do të ketë ligj të ri për armët. Unë do të thoja se nuk do të ketë gjasa që ata të kalojnë ndalesë për armët luftarake përmes këtij kongresi, ka thënë ai duke hedhur poshtë edhe mundësinë e ndalimit të sasive të mëdha të municionit. Thirrja e Obamës për të kërkuar kontrollimin e së kaluarës së blerësve të armëve ka më pak kundërshtime në Kongres, por është larg nga të qenit e sigurt. Udhëheqësit e Senatit nga të dy palët kanë shmangur shndërimin në prioritet të çështjes së dhunës me armë, duke përmendur nevojën urgjente për zgjidhjen e krizës kombëtare të borxhit. Kreu i dhomës së përfaqësuesve republikani John Boehner nuk ka bërë shumë që të nxjerrë në votim ndonjë ligj për armët, duke marrë parasysh dhe mungesën e mbështetjes për një gjë të tillë të republikanëve, të cilët kontrollojnë dhomën. Shumica republikanëve dhe amerikanët që kundërshtojnë ligjin mbi armët në përgjithësi shohin kufizimet qeveritare mbi pronësinë private të armëve më shumë si një kërcënim sesa vetë dhunën e shkaktuar nga armët. Kjo bie ndesh me sentimentet aktuale të shumicës së njerëzve në Shtetet e Bashkuara, të cilët favorizojnë ligje më të forta, një që Obama e vuri në dukje. Armët e projektuara për skenën e luftës nuk kanë vend në një skenë kinemaje. Shumica amerikanëve janë dakord me ne në lidhje me këtë, u shpreh Obama. Kujtojmë në mbyllje të këtij edicioni titujt kryesor. Sot takimi Thaçi-Daçish, Bashkimi Evropian konfirmon se do të diskutohet për verjun. Vetëvendosi proteston në Bruxelles kundër takimit në fjalë. Në Prishtinë kërkohet që strukturat paralele të zhbëhen dhe jo të legalizohen. Qytetarët kundërshtojnë shtrenjtimin e faturave të energjisë elektrike. Ikin nga një uzinë në Algjeri 10 trapengjë algjeriane dhe të huaja, ata po mbaheshin nga islamikët. Dëgjues nderuarish, kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në radhës është në orën 21. Për informacionet të fundit ju mund të njoftojeni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Mladen Marilovic dhe unë Albana Isuf ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.